Þú manst vel eftir séra Hallgrími í Glaumbæ.
Já, já, ég held hann. Ég var með hjálparinn sér og ofta að gera tumfell. Ég hefði líklega gert með þar. Ég var 42 ár með hjálpar í Glaumbæ kirkju. Ekki náttúrulega hjá honunum en byrjaði. Og þessi hjá milli prestum þarna, Lárensi og hvað hérna hann á Mælifelli. Þú þekkti það nú víst. Tryggva.
Sér að Tryggvi Kvaran.
Og ég var hjá sér að Tryggva sko með hérna.
Á Mælifelli?
Já, hérna í Glaumbæ, hann þjónaði hér í 2 ár, eða á 3 ár þá dó hann, best aldrei. Og svo Lárus oft, það var á milli byrjunni, og svo hjá núna, eftir að séra Gunnar kom, var ég það að þanga til, ég hæði nokkur ári, ég hætti núna, fyrir nokkrum ári.
Hvernig var samstarfið við séra Hallgrím?
Ég er sérlega vel, enda hafði ég nú mikið þekkt hann og var strákur hérna þegar hann kom fyrst hingað. Hann var fyrst á líp, eitthvað 4 ár og hann heldi mig, hann gifti mig og ég er sem dóttur mína en ekki kona mína því að hún dó hann út frá. Svo ég þekkt hann nú nokkuð vel. Hann hafði nú sína kost og galla kallinn eins og gengur og gerist. Hann var drikkveldur saman að og gerði sem heldur mingum en hann var alveg hættur því og marg setni að hann var prýðilega vel gefinn kallinn og prestur á gamla vísu var hann mikil. Hann var sérstaklega fast heldinu ýmislegt eldra og en hafði en var prýðilega vel gáðu kallinn. Það var hann.
Séra Trygg...
Og Trygglindur alls þar það sem hann tók því en hann var nú ekki á því að aftur það sem hann aðhylltist nú ekki. Þá var nú sama hvort þú var haft á móti. Hann hefði sagt að væri svart þar sem var hvít ef að það hefði lagst svoleið síðan ég tek nú líkingun af þess að fór aldrei vona því sem hann. Honum fann sjálfum, hann var vel gefinn kallinn, brák vel gefinn. Hann var lengi sýstur nefnd að fór orða af honum þar töluvert hinn þótt að vera fastur fyrir, hann var nú heldur aftur halsamur. Hann sagði ekki sjálfur líka hérna hjá á Marbeilinu sinni, þá var nú seinn árum að hálfum hún. Hann sagði að þeir kölluðu sig hann í sýstur nefndinni, fór engi aftur halsliðsins. Það var aðeins vel gefinn kallum og líklega engin prestur verið eins vel að sér í tungumálum og hann. Ég er alveg fóla fullur og það, latínu og fornmálinu, alveg. Hann er byrjði alveg ágætis kennari kallinn við háskólan. En hitt var annan náttúrulega að það sem minna var nú umvert, það var hann nú ekki eins. Hafa til dæmis, held ég, hafi nú verið lítill reiknismæður, það var undarlegt. Já, hafa nefnilega frækt einu sinni, það er nú eins og auðkatrís, en sagan er Sven, að hann var nú pródómari, þarna við eftir skólinn var nú komin, barnaskólinn. Var nú komið vel á lækirnar, var því nokkur á. En hann var kallinn hann, það var gott að láta hann kenna sem hann barði það inn í það. En hann var bestur að kenna fullgóðnum, það var ekki til þess að láta kenna. Hann var þá og þung og lækða mikið fyrir þeim og runningar. Svo er það einu sinni að hann var búinn að vera nokkur á mörg ári. Pródómari fram þá En svo skipti þeir og letu sér að Lárus vera að brúta mara. Ég var nú ekki hvað það vann með eitt eða tvö ár. Heldur Ísla fyrir sunnana væri og vægur við að hún þótti að gefa of gott fyrir því en fyrir þessi á því.
Séra Hallgrímur?
Já, með Séra Hallgrímur. En Séra Hallgrímur þurfti nú að vera við þetta er alveg svensaga eins og við sýtum hérna. Krakkarnir ykkur Ég átti von á því að þetta var horfið
Heyrðu, og hvernig var þetta?
Jæja, svo hann þarna við og hann nú að gefa hann nú hérna náttúrulega leggja fyrir bæni og skrifa það Og hvað hérna þar marga, já, þá segir sér að Hallgrímur, hann skrifa á eitthvað á töfluna bara, hann náðis, held ég, reikningsdæmi. Þá segir sér að Hallgrímur, nú það ekki vona krakkarnir geti reiknað þetta rétt. Þetta svo þungt hefur Lárus. Jæja, við skulum, hann líklega verið reikningsmaður, það þurftu nú ekki mikið til með krakkar svo. En þá sagði, jæja, þá skulum við, ég veit að þessi segir alveg sann, hann sagði mér ég barða undir, þá var búið að heyra slöng á þau, undir kennara, félagsveiting, og það var alveg satt. Og hann segir, jæja, þú skulum, það er þá best að, það er þá best að skiptum, segir hann, hvað kostar? Nei, hvað þarf marga stauðra í 100 metra girðingu eða 5 metra er á milli, segir Lárus við krakkana. Heldur, en hingað ekki þyssu þá og segir, heldur að krakkarnir geti ekki reiknað þetta. Það þarf við þetta 20. Já, mér datt að þú segir sér að Lárus á reiknað er að ykslust. Hún er hvergi alltaf að láta hann enda. En hinn hafði, niður þenni, þú hafði hinn lífilega svar, það var aftur á móti. Hann er bara að geta bætt úr þessu, hann er bara geta sagt að hann er bara að hafa hring bara. Það voru kundi alltaf að láta þetta. Já, þú er bara ekki held að reikna þetta rétt, Lárus, ef þú hefði ekki gert sjálfur í vor. Þetta var alveg frægt. Nei, það var svo undanlegt með og þess að hann var nú gáður, það var þess að hann væri ekki mikið reiknismæður kallinn. Hann Hallgrímur. En þessi alveg snillingur í málum, hann var alveg, enda lá hann alltaf í þessu til dauðar. Hann var sérstaklega orðlagur fyrir frönsku og latínu. Og svo fornmálið, hann var nú skaða kallinn skrifað ekki. Neitt, en hann gerði ég aldrei neitt að.
En þú marst eftir sér að tryggva kvaran.
Já.
Hann var nú blautur líka.
Ha?
Hann var nú blautur líka.
Já, það var sorglegt með það. Hvernig hann fór, sko. Verði ekki með 48 ára gana.
Já.
Það er ekki skapin að hóra alveg með það. Við höfum bara leifarnar á honum seinast hérna. En þetta var óskaptið og gáum að mikil. Varst þú ekki yfir eftir hún?
Nei, ég man ekkert eftir
hún. Hann drakk sér til óbóta. Hefur því klía drefði sér á. Ég mér helst ekki hafa upptátt. Það er alveg satt. Hann fekk einhver út og að tala í hún höfði. Hann gat ekkert við hann gert hann. En svo var með góðu læknir að Jónas Gani, Kristjansson. Já, þú mást ekki alveg við það langt sér. En þetta var gáður maður með aðbryggum og góður maður á marga grein. En þetta var alveg svo að leka maðurinn. Hann bara hefur líklega drykkið einhvern anskapta. Einhver ólifja.
Heyrðurðu eitthvað talað um það?
Ha?
Heyrðurðu tala um
Nei, það? Nei, ég var bara að gíska á það og ég gott ef að jólaskarni gaf það nú ekki skil. Hann gæti ekki það, dóðu þarna spítalanum, lág og erstuð. Og hann var nú bara 48 ára gamal.
Hann var vel hagmæltur.
Já, já.
Kanntu eitthvað að vísum eftir hann?
Nei, ég kann það nú ekki, ég vil nú heita, ég ekki læta það.